Երբ ընթրիքից հետո նա դուրս եկավ ծխելու, Միսիս Մորտիմերը Սաքսոնին ստիպեց, որ պատմի իր ու Բիլիի կյանքից, և ամենաթեթև շփոթություն անգամ չդրսևորեց, իմանալով նրա բռնցքամարտով զբաղվելու և գործադուլաբեկներին ծեծելու հակման մասին։ «Գեղեցիկ և կարգին երիտասարդ է», ասաց Միսիսը Սաքսոնին։ «Դա երևում է նրա դեմքից. Իսկ ամենագլխավորը սիրում ու հպարտանում է ձեզնով. Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպիսի հաճույքով էի դիտում նրա ձեզ վրա ուղված հայացքը, մանավանդ երբ դուք խոսում էիք. Նա հաշվի է առնում ձեր կարծիքը, այլապես ձեզ հետ չէր կատարի այս ճանապարհորդությունը. Չէ՞ որ սա ամբողջապես ձեր նախաձեռնությունն է»։ Միսիս Մորտիմերը հառաչեց. «Դուք երջանիկ եք, սիրելիս, շատ երջանիկ, և դեռ չգիտեք, թե ինչ ասել է տղամարդու խելք. Կտեսնեք, թե ինչ կլինի, երբ նա տարվի ձեր պլաններով. Դուք ապշած կմնաք, երբ կպչի գործի. Այն ժամանակ արդեն դուք նրա հետևից չեք հասնի. Բայց առայժմ ձեր գործը նրան ղեկավարելն է. Մի մոռացեք, որ նա մեծացել է քաղաքում. Հեշտ չի լինի նրան կտրել կյանքի սովորական ընթացքից»։ «Օ, քաղաքը նրան էլ է զզվեցրել», սկսեց Սաքսոնը։ «Ոչ այնքան, որքան ձեզ. Սերն ամբողջապես չի լցնում տղամարդու գոյությունը. Քաղաքը ձեզ ավելի շատ է վնաս պատճառել, քան նրան. Երեխային կորցրել եք դուք, իսկ նրա հետաքրքրությունը և զգացմունքը դեպի երեխան բավականին վաղանցուկ են եղել, և դա չի կարելի համեմատել ձեր զգացմունքների խորության ու կենդանության հետ»։ Միսիս Մորտիմերը դարձավ դեպի սենյակ մտած Բիլին. «Հասկացաք վերջապես, թե ինչով իմ սիստեմը ձեզ դուր չի գալիս», հարցրեց նա։ «Կարծես, թե հասկացա», պատասխանեց նա, նստելով Միսիս Մորտիմերի ցույց տված մեծ բասկաթոռին։ «Բանն այն է»։ «Մի օպե», ընդհատեց Միսիս Մորտիմերը։ «Սա մի հրաշալի, խոշոր և ամուր բասկաթոռ է, և դուք նույնպես խոշոր և ուժեղ եք, իսկ ձեր փոքր կինը շատ է հոգնել. Ոչ-ոչ, նստեցեք, նրան հարկավոր է ձեր ուժը. Այո, խնդրում եմ, որ նրան էլ տեղ տաք»։ Նա Սաքսոնին տարավ դեպի ամուսինը և նստեցրեց նրա ծնկներին։ «Այ, այսպես, սր, միասին դուք հիանալի տեսարան եք ներկայացնում. Իսկ այժմ շարադրեք ձեր առարկումները իմ ապրուստ հայթայթելու եղանակի դեմ»։ «Բանը եղանակի մեջ չէ», իսկույն առարկեց Բիլին։ «Ձեր ընտրածուղին շատ ճիշտ է, հրաշալի է. Ես միայն ուզում եմ ասել, որ ձեր ուղին մեզ համար պիտանի չէ. Մեզ մոտ ոչինչ չի ստացվի. Դուք շատ առավելություններ եք ունեցել. հարուստ ծանոթներ, մարդիկ, որոնք գիտեին, որ դուք գրադարանավար եք եղել, իսկ ձեր ամուսինը պրոֆեսոր. Դուք…» Այստեղ նա մի պահ կմկմաց, չգտնելով խոսքեր, որոնք կարողանային արտահայտել իր համար դեռ ոչ պարզ մտքերը. «Դուք ունեցել եք հնարավորություններ, որպիսիք մենք չունենք. դուք կրթված եք, և ինչպես ասեմ, կարողանում եք ներկայացնել ձեզ, և գիտեք, թե ինչպես է հարկավոր գործը վարել. Այդ բոլորը մեզ համար չէ»։ «Բայց սիրելիս, դուք էլ կարող եք սովորել, ինչ որ հարկավոր է», համոզված հայտարարեց նա։ Բիլին գլուխ նորորեց. «Ոչ, դուք ինձ լավ չհասկացաք. Դե, պատկերացրեք, որ ես, օրինակ, իմ մուրաբայով ու ջեմով ներկայանում եմ այդ շքեղ ռեստորանը, ինչպես ներկայացել էիք դուք, և ուզում եմ խոսել գլխավոր սեղանապետի հետ. Բայց առաջին իսկ րոպեից ես նրա գրասենյակում իմ տեղում չէի լինի. Դեռ ավելին, ինքս էլ կզգայի, որ ես իմ տեղում չեմ, և դրանից կվիրավորվեի ու կսկսեի կռվել. Իսկ այդ ձևով գործ չի արվում. Եվ հետո կերևակայեի, որ նա իբր թե ինձ համարում է անտաշ վայրենի. Սա ինչ է, որ զբաղվի մուրաբայի առևտրով. Իսկ հետո կպայթեի ամեն մի դատարկ բանից. Թող չմտածի, որ ես փքվում եմ, այդ նա է փքվում, և այլն. Հասկանում եք, ես էլ այդպես եմ դաստիարակված. Կամ ընդունեք, որ ես այդպիսին եմ, կամ էլ ոչինչ հարկավոր չէ. Իսկ մուրաբան այնպես էլ չէի վաճառի»։ «Այն, ինչ ասում եք, ճիշտ է», զվարթ արձագանքեց Միսիս Մորտիմերը։ «Բայց դուք կին ունեք. Նայեցեք նրան. նա նպաստավոր տպավորություն կթողնի ամեն մի գործարարի վրա. նրանցից ամեն մեկը հաճույքով կլսի նրան։ Բիլին ձգվեց։ Նրա աչքերում բռնկվեց վտանգավոր կրակը։ «Էլի ի՞նչ մեղք եմ գործել», ծիծաղելով հարցրեց տանտիրուհին։ «Ես առայժմ չեմ պատրաստվում այդպիսի գործերի համար օգտագործել կնոջս գեղեցկությունը», բարկացած փնփնթաց նա։ «Եվ դուք իրավացի եք. միակ դժբախտությունն այն է, որ երկուսդ էլ 50 տարով ետ եք մնացել ժամանակակից կյանքից. դուք հին ամերիկացիներ եք. Թե ինչպես եք մտել ժամանակակից կյանքի խորքերը, դա պարզապես հրաշք է. դուք Ռիպ Վան Ուինքլն եք. Այլասերված մեր այս դարում որտեղ է տեսնված, որ քաղաքից եկած մի երիտասարդ ծույկ, վերմակների հակը շալակած, ոտքով ճանապարհ ընկնի, որպեսզի իր համար հող որոնի. Ձեր մեջ ապրում է մեր հին արգոնավորդների նույն ոգին. Դուք պատկանում եք այն մարդկանց թվին, ովքեր մի ժամանակ լծում էին իրենց եզները և ճանապարհ ընկնում դեպի արևմուտք, դեպի մայր մտնող արևից այն կողմ ընկած երկրները. Գրազ եմ գալիս, որ դրանք հենց ձեր հայրերն ու մայրերը, պապերն ու տատերն էին». Սաքսոնի աչքերը սկսեցին փայլել, իսկ Բիլիի աչքերը նորից ընդունեցին սիրալիր տեսք։ Նրանք երկուսն էլ գլխով արեցին։ «Ես ինքս էլ պատկանում եմ այդ հին ցեղին», հպարտորեն շարունակեց Միսիս Մորտիմերը։ «Իմ տատը Դոնների խմբի ողջ մնացած մի քանի մասնակիցներից մեկն էր. իմ պապը Յազոն Ուիտնին շրջանցեց Հորն հրվանդանը և մասնակցեց Սոնոմայի ապստամբությանը. նա գտնվում էր Մոնտիերում, երբ Ջոն Մարշալը ոսկի հայտնաբերեց Սետտերիում. Սան Ֆրանցիսկոյի փողոցներից մեկը կոչվում է նրա անունով». «Ես գիտեմ այդ փողոցը», ընդհատեց Բիլին։ «Դա Ուիտնի Սթրիթն է, Ռաշեն Հիլի մոտ է. Սաքսոնի մայրը նույնպես անցել է պրերյաներով». «Իսկ Բիլիի պապին ու տատին սպանեցին հնդկացիները», ավելացրեց Սաքսոնը։ «Նրա հայրը շատ փոքր էր և ապրում էր հնդկացիների մոտ, մինչև որ սպիտակները ազատեցին նրան. նա նույնիսկ իր անունը չգիտեր. նրան որդեգրեց մի ոմն միստր Ռոբերտս։ «Ի՞նչ եք ասում. ուրեմն մենք սիրելի երեխաներ համարյա ազգականներ ենք», ուրախ բացականչեց Միսիս Մորտիմերը։ «Ես ինձ վրա զգացի անցած գնացած ժամանակների շունչը. ավաղ, նրանք հիմա մեր այս արագահոս դարում մոռացվել են. ես հատկապես հետաքրքրվել եմ մեր անցյալով, որովհետև կազմում էի գրացուցակ գրադարանի համար և կարդում էի այն ամենը, ինչ վերաբերում էր այդ տարիներին». «Դուք», նա մատնացույց արեց Բիլիին, «մտաք պատմության մեջ, կամ ավելի ճիշտ ձեր հայրը. ես հիմա հիշում եմ, այս ամենը գրված է Բենկրոֆտի պատմություն գրքում. պիոներների խումբը, որի մեջ գտնվում էր ձեր հայրը, ենթարկվեց մոդոկների ցեղի հարձակմանը. գումակում կար 18 սայլ. կենդանի մնաց միայն ձեր հայրը, որ այն ժամանակ դեռ փոքր էր և չէր հասկանում, թե ինչ կատարվեց. նրան հետո որդեգրեց սպիտակների ջոկատի ղեկավարը»։ «Շատ ճիշտ է», արձագանքեց Բիլին։ «Դրանք մոդոկներն էին. սպիտակների խումբը հավանաբար գնում էր Օրեգոն. նրանք բոլորն էլ սպանվեցին. հետաքրքիր է, չգիտեք արդյոք մի որևէ բան Սաքսոնի մոր մասին. նա այն օրերում ոտանավորներ էր գրում. որևէ տեղ դրանք տպագրվել են»։ «Այո», պատասխանեց Սաքսոնը, «Սան Խոսեի հին թերթերում»։ «Իսկ դուք անգիր հիշում եք որևէ ոտանավոր»։ «Հիշում եմ. դրանցից մեկը սկսվում է այսպես. քնքուշ տաղի պես Էոլյան մուսան է մեղմորեն երգում. հովիտները Կալիֆոռնիան նրան են արձագանքում»։ «Շատ ծանոթ տողեր են», մտածկոտ ասաց Միսիս Մորտիմերը։ «Այնտեղ կար և մի ուրիշը, որը սկսվում էր այսպես. ես փախա ամբոխից, թիկնոցով ծածկված. ես տեսա արձանների հանդիսավոր շարք. Բաքոսին թարմ կանաչ բաղեղով պսակված. Պանդորային, Սիխեայի հետ կանգնած անշարժ». «Եվ այսպես նույն ոգով. այս ոտանավորն ամբողջությամբ վերցրած ես չեմ հասկանում. դա նվիրված էր հորս»։ «Դա սիրային ոտանավոր է», ընդհատեց նրան Միսիս Մորտիմերը։ «Հիշում եմ, սպասեք մի րոպե»։ Կաթիլներն են թափվում ձեռքերին ու մարմնին, շողշողում է կրծքի վրա մեղեսիկի նման, անձրևում է մեջը լուսավոր շատրվանի։ Այդպես էլ իմ հիշողության մեջ մնացին այդ լուսավոր շատրվան բառերը, թեպետ և ձեր մոր անունը չեմ հիշում։ «Նրա անունը Դեզի էր», սկսեց Սաքսոնը։ «Ոչ, Դեյելլ էր», հանկարծ հիշելով ուղղեց Միսիս Մորտիմերը։ «Ոչ ոք նրան այդպես չէր կոչում, բայց ստորագրում էր այդ անունով. Իսկ հետո Դեզի Ուիլեյ Բրաուն»։ Միսիս Մորտիմերը մոտեցավ գրքերի դարակներին և իսկույն վերադարձավ հասարակ քաթանեկազմով մի մեծ գիրք ձեռքին։ «Սա անցյալի արխիվներից մի ժողովածու է», բացատրեց նա։ «Իմիջայլոց այստեղ հավաքված են ամենալավ ոտանավորները, որոնք տպագրվում էին այն ժամանակվա թերթերում»։ Նրա աչքերը արագորեն սահեցին ցանկի վրայով և հանկարծ կանգ առան մի ինչ-որ բանի վրա։ «Ես իրավացի էի, Դեյելլ Ուիլեյ Բրաուն»։ «Ահա նա, 10 ոտանավոր, վիկինգի արշավանքը, ոսկու հետևից, հավատարմություն, Կաբալիերո, Լիթլ Մեդոուի գերեզմանները»։ «Մենք այնտեղ ետ էինք մղում ընդկացիների հարձակումները», հուզված ընդհատեց նրան Սաքսոնը։ «Եվ մայրս, որ այն ժամանակ դեռ փոքր աղջիկ էր, դուրս եկավ ճամբարից և ջուր բերեց վիրավորների համար. ընդկացիները չկրակեցին նրա վրա. Բոլորն ասում էին, որ դա իսկական հրաշք էր»։ Նա վեր թռավ Բիլիի ծնկներից և ձեռքերը մեկնելով դեպի գիրքը բացականչեց. «Թույլ տվեք, որ նայեմ այդ ոտանավորներին, թույլ տվեք նայեմ. Դրանք ինձ համար նոր ոտանավորներ են, ես դրանք չգիտեմ, կարելի է արտագրել, ես դրանք անգիր կսովորեմ. Հապա մի մտածիր, իմ մոր ոտանավորները»։ Միսիս Մորտիմերը սկսեց եռանդով ակնոցը մաքրել և ամբողջ կես ժամ, քանի դեռ Սաքսոնը ագահաբար կարդում էր մոր գրած տողերը, Միսիս Մորտիմերն ու Բիլին լուր նստած էին։ Վերջացնելուց հետո Սաքսոնը ժողովածուն փակեց և մատը դրեց էջերի արանքը։ Աչքը չհեռացնելով գրքից, նա մի քանի անգամ երկյուղացությամբ կրկնեց. «Եվ ես չգիտեի, ոչինչ չգիտեի»։ Վերջին կես ժամվա ընթացքում Միսիս Մորտիմերը ըստ երևույթին եռանդով մտածում էր ինչ-որ բանի մասին։ Հետո շարադրեց իր պլանը։ Նա իր փորձից համոզվեց ինտենսիվ մեթոդի առավելության մեջ, ինչպես կաթնային տնտեսության, այնպես էլ հողագործության բնագավառում։ Եվ դրա համար էլ վարձակալության ժամկետը վերջանալուց հետո մտադիր էր մնացած 10 ակրի վրա էլ կազմակերպել կաթնային ֆերմա։ Ֆերման, ինչպես և իր բոլոր ձեռնարկումները, պետք է լինի օրինակելի, մի բան, որ կպահանջի լրացուցիչ բանվորական ձեռքեր։ Բիլին ու Սաքսոնը հենց այն մարդիկ են, որ շատ հարմար են իր համար։ Հաջորդ ամառը նա նրանց կտեղավորի այն տնակում, որը ինքը ուզում է կառուցել։ Իսկ առայժմ, այսպես թե այնպես, Միսիսը ձմեռը Բիլիի համար աշխատանք կգտնի, կապահովի նրան աշխատանքով, իսկ տրամվայի վերջին կանգառի մոտ կա մի փոքր տնակ, որը տրվում է վարձով։ Նրա հսկողության տակ Բիլին շինարարության ղեկավարությունը իսկույն և հետ կարող է իր վրա վերցնել։ Այսպիսով նրանք որոշ բան կվաստակեն, պատրաստվելով ինքնուրույն կերպով տնտեսություն վարելու և ժամանակ կունենան ծանոթանալու շրջապատին։ Բայց իզուր էր նրանց համոզում, վերջի վերջո Սաքսոնը իր և Բիլիի ընդհանուր տեսակետը հայտնեց։ «Մենք չենք կարող կանգ առնել հենց առաջին, թեկուզ և այսպիսի մի շատ գեղեցիկ ու սիրալի տեղում, ինչպիսին ձեր հովիտն է. մենք նույնիսկ ինքներս դեռ չգիտենք, թե ինչ ենք ուզում. պետք է առաջ գնանք, տեսնենք ամեն տեսակ տեղեր և տնտեսություն վարելու ամեն տեսակի եղանակներ, որպեսզի որոշենք, թե մեզ ինչ է հարկավոր. Մենք չենք շտապում շուտ որոշում կայացնել. այս ամբողջը հարկավոր է անել լավ հիմնավորված ձևով»։ Եվ բացի այդ, նա տատանվեց, «բացի այդ, հարթ դաշտավայրը մեզ դուր չի գալիս. Բիլին ուզում է, որ մեր հողամասում բլուրներ լինեն, ես նույնպես»։ Երբ նրանք պատրաստվում էին մեկնելու, Միսիս Մորտիմերը որոշեց Սաքսոնին նվիրել անցյալի արխիվների ժողովածուն, բայց վերջինս գլուխ նորորեց և Բիլիից փող վերցրեց։ «Այնտեղ ցույց է տրված, որ ժողովածուն արժե 2 դոլար», ասաց նա։ Չեք կարող արդյոք գնել ինձ համար այսպիսի մի գիրք և պահել ձեզ մոտ։ Երբ տեղավորվենք, ես կգրեմ ձեզ, և դուք այն կուղարկեք ինձ։
Ուֆ, դուք ամերիկացիներդ,
մի թեթև կշտամբեց Միսիս Մորտիմերը ընդունելով փողը։ Բայց խոստացեք, որ ժամանակ առ ժամանակ կգրեք ինձ, թե ինչպես են ընթանում ձեր գործերը։ Նա նրանց ուղեկցեց մինչև մեծ ճանապարհը։
Կեցեք դուք, ասաց նա հրաժեշտ տալով։
Ինչքան կուզենայի, որ ես էլ գայի ձեզ հետ։
Այ, այդպես, պարկը մեջքիս։
Դուք երկուսդ էլ հիանալի երիտասարդներ եք։ Եթե մի բանով կարող եմ ձեզ օգնել, իմաց տվեք։ Հավատացած եմ, որ ձեզ հաջողություն է սպասում։ Եվ ես կուզենայի մասնակից լինել դրան։ Գրեցեք, եթե պետական հողից մի բան ստացվի, թեև նախազգուշացնում եմ, դրա իրականացմանը շատ էլ չեմ հավատում։ Աշխատեք, որ շատ հեռու չլինի վաճառման շուկաներից։ Միսիս Մորտիմերը սեղմեց Բիլիի ձեռքը, պինդ գրկեց ու համբուրեց Սաքսոնին։ Համարձակ եղեք, լրջորեն շշնջաց նա Սաքսոնի ականջին։ Դուք կհաղթեք, դուք կանգնացեք ուղիղ ճանապարհի վրա, և միանգամայն ճիշտ էիք, որ հրաժարվեցիք իմ առաջարկությունից։ Բայց հիշեք, այդ առաջարկությունը, որ գուցե և հրապուրի չէ, միշտ կմնա ուժի մեջ։ Դուք երկուսդ էլ դեռ շատ երիտասարդ եք, միշտ ապեք, որտեղ էլ որ կանգ առնեք, թեկուզ և ժամանակավորապես ինձ իմաց տվեք, և ես ձեզ կուղարկեմ ամեն տեսակի գյուղատնտեսական հաշվետվություններ ու նյութեր։ Ցտեսություն, ցանկանում եմ ձեզ մեծամեծ հաջողություններ։